باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alloh taoloning fazl va marhamati bilan, tavfiqi bilan bizlar yomon odatlar va ulardan qutulish silsilaviy darslarimizni 5-inchisiga yetib keldik alhamdulillah. O'tgan darsda bizlar Bangiston olamiga sayohat qilgan edik. Bangiston olamiga sayohat. Esingizdami? Pokiston emas, Bangiston. Unda ko'p dahshatli narsalarni ko'rdik, eshitdik, bildik. Shu darajadaki o'rmon olamidagi vahshiy hayvonlar ham o'z ota-onasiga qilmaydigan ishlarni qilishgan. Esingizda bo'lsa, ichib onasini qatl qilgan qashqadaryolik bir yigit haqida gapirdik. Pro kamerasini boshiga qo'yib, o'z otasini, onasini boshidan otib tashlab, uni syomka qilgan kanadalik narkoman aktyor Ryan Grant haqida gapirgan edik. Yana 9 yoshida ichimlik ichgan, 10 yoshida marixuana chekkan, 12 yoshida kokain iste'mol qilgan Kaliforniyalik mashhur aktrisa Drew Barrymore haqida gapirdik va uni hayoti biroz yaxshilanib ketgan. Xullas, shu darajadaki hatto musulmon ummatiga bir yosh bola qari kampirni zo'rlab yonidagi bor butini olib tunab ketgan bir musulmon haqida gapirdik. Musulmon ummatida bu daryodan bir tomchigina edi. Agar statistikani qarasangiz, hozirgacha, o'sha paytdan hozirgacha bangilar, narkomanlar, narkobaronlar qiladigan, yetkazgan zararlar ummat uchun, xalq uchun, insoniyat uchun olim aytgan edilarki, o'tgan davrlarda hidrogen bombasidan qo'rqsak, hozirda geroin bombasidan qo'rqamiz dedilar. Haqiqatan bir ummatni quritish yo'llaridan biri ana shu narkotik moddalar, giyohvandlar bo'ldi. Endi olim Shayx Muhammad Hasson hafizahulloh al-muhaddirot saratonul asr degan bir silsilaviy darslaridan, maqolalaridan ba'zi manfaatlar keltirdik va keltiramiz inshaalloh. Giyohvandlik asr vabosi degan. Giyohvandlik asr vabosi. Dar haqiqat shunaqa. O'tgan darsda bizlar ko'p misollar keltirdik. Uni nomlarini yoshlar bilishadi. Shu nikotindan boshlab tabletkalar, har xil nomlari bor ekan. Ya'ni farmasiyada, aptekalarda sotadigan legal, ya'ni hech qanaqa gunoh emas, ma'siyat emas yo jinoiy ish ochiladigan emas deb tasdiqlangan tabletkalar sotishadi va bunga bolalar o'tirib qolishgan. Bir necha yillar, minglab odamlar, millionlab odamlar yer sharida shunga o'tirib qolishgan. Endi bizlar buni iloji haqida biroz gapiramiz. Bu gapiradigan gaplarim avval o'zimga, shunga o'zim amal qilishim kerak. So'ng olimlarni gaplarini ba'zilarini tarjima qilib, ba'zilarini darslardan, kitoblardan olib kelib, sizlarga yetkazyapmiz va buni tarix tasdiqlagan. Agar shu, ya'ni uslublarga amal qilsa, bangi. Qaysi nima ikki narsaga bangi bo'lsa, bizlar hali silsilaviy darsimiz ko'p bangiliklarni ko'ramiz. Nafaqat bu chekadigan, ichadigan, hatto telefon bangilaridan tortib to ana shu kofe bangilarigacha hammasini inshaalloh mana shu eng top, ya'ni eng oliy 10 ta 15 ta bangilik haqida gaplashamiz. Bugungi darsimiz ana shu bangilikdan chiqish uslublarini ba'zilari bizlar shu bangilik haqida bir orqaga nazar soramiz, tarixdan ko'ramiz. Qaysi bir sivilizatsiya, qaysi bir diyor, davlat shu bangilikka alkogol bo'ladimi, narkotik moddalar, kokain, geroin, marixuana, ular nomlari har xil bo'lib ketgan, mubtalo bo'lgan bo'lsa, unga qarshi kurash qilgan. Tarixdan boshlanadi bu narsa. Hali inshaalloh sahobalar zamonidagi Bangiston olamiga ham bir nazar qilamiz. Sahobalar davrida ham xuddi shunaqa narsalar bo'lgan. Endi yer yuzida hozir o'zini bir katta sivilizatsiya, imperiya deb sanaydigan AQSh. Ana shu diyorda yashayapmiz. AQShda taqriban 1800 oxirinchi yillarda, ya'ni 19-chi asrni oxirgi yillarida 1917 yilda qaror chiqarishdiki, dry, ya'ni quritish. Va u qarorlar nimaiki alkogol, piva, konyak, vino, vodka nima bo'lsa, o'shalarni man qilish edi. Chunki bular zararlarini ko'rishdi, xalq shu statistikada o'sha paytda haftasiga taqriban, ya'ni erkak odam taqriban haftasiga 6 kun ichsa agar taqriban 4-5 litrlar vodka, o'sha alkogol ichishgan. Va bu juda oddiy holat bo'lgan. Xuddi bir sok juz ichayotgandek. Buni hukumat sezib, bilib, olimlari gapirib bu narsani yo'qotish kerak, bu zarar. Bu ana shu jamoat, jamiyatni nima deydi, oyoq bilan o'tirg'izib qo'yishga sabab deb ko'p senatorlar, hukumatdagilar qaror chiqarishdiki, bu quritish kerak. Jinoiy ishlar qo'zg'atishdi shunga nisbatan. Va endi o'sha statistika aytayaptiki, millionlab dollarlar sarflashdi. Gazeta, jurnal, televideniya, radio, o'sha paytda nimaiki bo'lsa, social media, hamma narsani ishlatishdi, shu narsani yo'qotish kerak deb. Bo'lmasa bu zarar. Taqriban 15 yo 20 yilga yaqin urush qilishdi. Urush qilishdi shunga qarshi. Lekin oxir oqibat tan berishdiki, yo bu bilan urush olmas ekanmiz. Tek qo'yib beramiz deb AQShda yana shu narsa legal bo'ldi, bemalol bo'ldi. SSSR Sovet Ittifoqi taqriban 1980-yillarni boshlarig'ida Mikhail Sergeyevich Gorbachev va uni o'sha qul ostidagilar tomonidan quritish degan yana shunga o'xshash da'vo qilib alkogolga qarshi kurash e'lon qilishdi. O'sha payt hozirda ham shunaqa-yu, o'sha payt juda ham o'tirib qolgan bo'lganlar. Bizlar diyorda ham aroq bemalol bo'lgan. To'ylaru boshqa-yu hamma joyda bemalol bo'lgan, odam jamiyat shu o'tirib qoladigan darajada bo'lgan va bunga hukumat qarshi kurash qilib bir necha millionlab rubllar o'sha sarflangan, jurnal, gazeta bir necha yil harakat qilingan, ular ham oxir oqibat qo'lini ko'targan. Yo, bu iloji yo'q ekan, bu bo'lmas ekan. Qiyin ekan deb tek qo'yib berishdi. Bu voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Xitoyda bo'lgan, boshqa-boshqa sivilizatsiyalarda ko'p bo'lgan bu narsalar. Endi shu voqealarni bir pauzaga qo'yamiz u sahobalar zamonidagi Bangiston olamiga bir sayohat qilamiz. Sahobalar davrida islom kelishidan avval mana bu statistikalar hozir agar qiyos qilsangiz agar sahobalar oldida bir piyola choy bo'lgan. Ular shunaqa ichishganki, Umar radhiyallohu anhudan boshlab sahobiylar, Abdulloh ibn Abbos, katta-katta sahobiylar bir necha yil islomni boshida ham ichishganki, suvdek, choydek bo'lgan. Bir napitkadek bo'lgan. Xamr. Hammalar ichishgan va illo Abu Bakr radhiyallohu anhu o'kishi tarixlarda aytadilar, "Nima uchun siz ichmagansiz?" deganda savol jaholatda. Chunki men bir kun bir ichib yumalab yotgan bir shaxsni ko'rib qoldim-u, qaradim u o'z xushidan ketgan, ya'ni xushidan ketgan, o'zini najosatiga qo'lini tiqib olyapti. Ya'ni agar dedimki, ichish shu darajada odamni fahmini, aqlini shu darajada najosat bilan barobar qiladigan bo'lsa, umuman ichmas ekanman degan qaror qildim deyaptilar. Jaholatda ham Abu Bakr radhiyallohu ichmaganlar. As-Siddiq radhiyallohu anhu. Endi shu sahobiylariki shu tug'ilib bilan aqlini tanib bilan ichadiganlar bilan birga bo'lgan sahobiylarga Alloh Robbul alaminning dasturi qanday yordam qildi, qanday chiqardi shu nimadan, musibatdan. Bu ham bizga ibrat, ham qiyomatgacha keladigan ummatga ibrat. Qarang, tadrij va tadrij. Oisha radhiyallohu anha aytadilar, Imom Buxoriyda qilgan rivoyatda o'sha aytadilarki, agar Alloh Robbul alamin birinchi oyatda oyatlar nozil bo'lgan paytda birinchi hukmlarini aroq ichmanglar, zino qilmanglar degan hukmlarni yuborganida edi, sahobiylar biz ichamiz, biz zino qilamiz degan bo'lardi dedilar. Lekin Alloh taolo avval jannat va do'zax oyatlarini nozil qilib, ularni qalblarini jannatga moyil qilib, do'zaxdan qo'rqitirib, keyinchalik tadrij va tadrij hukmlarni nozil qildi dedilar. Hikmat bu. Alloh taolo bizni yaratgan va bizni biladi. Hozir chekib yurgan odamga tasha, shu kundan boshlab tasha desangiz, u ha deyishi mumkin, lekin tasha olmaydi. Qiyin, chunki bu jasadni Alloh yaratgan biladi. Birinchi oyat Alloh taolo yas'alunaka anil xamri wal maysir degan oyatni nozil qildi. Ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, sizdan aroq va ya'ni aroq deganda mas qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'rashadi. Qimor wal maysir qimor. Qimorlar ichiga hamma narsa kirib ketadi. Ularga aytingki, bu ikkisida din va dunyo uchun, aql va mol uchun ko'plab zararlar bor. Shu bilan birga unda manfaatlar ham bor dedi. Har ikkisida zararlar bor, manfaat ham bor dedi. Lekin ularning gunohi va yomonligi foydasidan ko'proqdir dedi. O'tgan darslarda gapirib o'tdik bu oyatlarni. Manfaati borligini Alloh taolo allaqachon aytib qo'ygan. Hozirgi doktorlarning gapiga nima deydi? Parishon bo'lib, lol bo'lib uchib ketib 50 gram salomatlik uchun deydiganlarga javobki bu Alloh Robbul alamin manfaati borligini aytgan. Ba'zi manfaatlar. Davomida aytayaptiki, lekin zarari manfaatidan ko'p uni. Albatta zarari ko'p uni deyapti. Birinchi oyat, ya'ni karih tutishni, yomonligini ishora qildi sahobalarga. Aqli bor, aqli taniydigan, o'zini nafsini ya'ni kontrol qiladigan sahobiylar sekinlik bilan uzoqlashdi. Demak, zarari ko'p ekan deb. Keyin yana ikkinchi oyat nozil bo'ldi. Niso surasi 43-chi oyat. Alloh Robbil alamin aytayaptiki, "Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata va antum sukara hatta ta'lamu." Ey iymon keltirganlar, sizlar mast hollaringizda namozga yaqin kelmanglar, hatto nima deyotganlaringizni, nima gapirayotganlaringizni bilgunga qadar dedi. Ikkinchi oyat. Demak, musulmonlar o'sha payt mu'minlar aytishdiki, namoz o'qish uchun mast holatda bo'lishimiz yaxshi emas. Endi kunida necha mahal namoz? 5 mahal namoz. Bu namozdan bu namozgacha ichsa agar yana muammo. Shuning uchun kechqurun ichadigan bo'lishdi sahobiylar. Holigacha harom emas. Faqat namozga kelganda mast holatda kelmanglar deyapti. Qarang. 3-chi oyat, endi bu ozginagina bir muddatdan so'ng bir kun bir to'da sahobiylar bir sahobiyni uyida shu ichadigan xamirlarni solib, bir-birlariga quyib, she'rlar aytib, shunaqa qilib yurgan paytlarida, o'sha payt vahiy kelgan paytda Rasul sollallohu alayhi vasallamning sahobiylari yo kavushlarini, yo asolarini, yo sallalarini olib kelib, oyatni aytganlar. Hujjat bo'lsin uchun men Rasul sollallohu alayhi vasallamga kelyapman, kavushlari mana shu oyat deb. Endi soqi quyapti, katta-katta sahobiylar bir-birlariga quyib berib, she'rlar aytib turibdilar. Ba'zilar ichyapti, ba'zilar og'ziga ho'plagan, ba'zilar ichmoqchi. Bo'lgan paytda uzoqdan sahobiy jarchi kelib, oyatni o'qiyapti. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shayton fajtanibuh la'allakum tuflihun degan oyatni eshitishdi. Ey mu'minlar, aroq, qimor, butlar va cho'plar, ya'ni folbinlik qiladigan cho'plar, shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. bas najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq bo'lingiz, dedi. Oyatning davomida ichkilik, qimor sababli shayton o'rtalaringizga bug'zu adovat solishini hamda sizlarni Allohni zikr qilishidan va namoz o'qishidan to'sishni istaydi xolos. Endi to'xtarsizlar. Fahal antum muntahun degan oyatni eshitib la sahobiylar og'zida bo'lganlar tashab yuborishdi. Qo'lida bo'lganlar tashab yuborishdi. Labiga olib borganlar tashab yuborishdi. O'sha kundan boshlab Madina ahli aytadi hadisni roviysi aroq, ya'ni xamr Madina ko'chalarida go'yo daryodek oqdi. Hamma chiqib o'sha aroqlarini oqizishdi. Subhanalloh. Endi to'xtalamiz. Sahobiylar hayotidan hozirgi hayotimizga qaytamiz. Eng dunyoni boshqaraman deydigan zo'ravon davlatlar, milliardlab, millionlab nechta televideniya, radio, jurnallar yordam bermagan narsalarga Alloh taolo 3 oyat bilan shu xalqni ana shu bangilikdan qaytardi. Mo'jiza emasmi bu? Subhanalloh. 3 oyat shunaqa ta'sir qildiki, 1450 yildan beri mu'min musulmon odam kimniki agar iymoni bo'lsa, aroq desangiz harom deydi. Mumkin emas deydi. Zarari bor deydi. Namoz o'qiydiganlar xos ich desangiz ichmayman deydi. Ana shu 3 oyatni mo'jizasi bu. Islomchalik, oyatlarchalik qalbga shifo yo'q. Shu diyorda katta bo'lgan va bangilikni ayni ichida bo'lgan ko'p da'vatchilar bor. Mana yaqinda bitta ahli da'vat Abu Sumayya Wesley Lebron, Imom Wesley Lebron bilan bir tadbir qildik esizda. O'sha kishi aytib berdi. Qanchalik bangi bo'lgan, chekkan, ichgan, hamma narsalar qilgan. Shuni hayotiga ta'sir qilgan narsa islom bo'lgan. Islom bu yerdan boshlanadi. Ya'ni iloj deganda davo mana shu yerdan boshlanadi. Odamdan boshlanadi, o'zidan boshlanadi. Agar qalbda iymon kirsa, Allohni tanisa, islomga amal qilsa, mana ko'ring. Malcolm X tarixda ko'rgansizlar. Eng buzg'unchi, yomon, rasvo odam bo'lgan. Islomni tanibla ummatga bir hozir nomini olganda Shabaz deb nomlarini olib rahimahulloh deydigan odamlarga aylandi. Malcolm X. Harlemda katta bo'lgan, eng buzg'unchi, radikal shunaqa bo'lgan odam. Islomnigina tuzatgan bu narsalar. Qaysi bir da'vat ahlini qarang, mana shu diyorlarda xossatan bivshi gang bo'ladi, gangsterlar, arqa mafiozlar, narkobaronlar hatto. Qanday tavba qildi islom? Islom. Boshqa yo'l yo'q. Bu dinni yuborgan zot bizni yaratgan. Bu oyatlarni yuborgan zot bizni biladi, qanday qayerda nima qilishimizni. Shuchun birinchi yo'l shu. Xo'p, sizlardan savol so'rayman. Taqvoli odam yoki Allohni yaxshi ko'radigan odam bangi bo'lishi mumkinmi? Yo'q, ya'ni yomon bangi bo'lishi mumkinmi? Bangi. Islomga faqat. Ha. Borim yana versalar. Bo'lmaydi. Allohni yaxshi ko'rgan odam bangi bo'lishi, biror narsaga bangi bo'lishi mumkin emasmi? Nimaga? Futbolga bangi bo'ladi? Bo'lishi mumkin ekan. Bunga dalil sahobiylardan Himar degan bir laqab olgan, eshak degan laqab olgan bir sahobiy bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim kuldirib yurgan u yoq bu yoqda. Lekin ichgan, bangi bo'lgan, ichkilikka mukkasidan ketgan bo'lgan. Har bir ichganida sahobiylar darralagan. Har bir ichganida had borda unga. Hozir bu had desangiz yoshlar nima degan u darralagan bilishmaydi. Aslida ichgan musulmon odam ichsaga darralanadi. Uriladi, xalqlar o'rtasiga chiqib darralanadi. U sharmandalik bu. Agar shunday qilsa edi mana shu yerda ichkilik kam bo'lardi. Ha. Endi amal qilmanglar bunga. Amerika deymiz. Darralagan. Bir necha martalar darralaganda bir kun Umar radhiyallohu anhu shu sahobani ko'rib la'natlagan. Ey la'nat bo'lsin senga degan. Rasululloh turib ichyasana deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki la'natlama buni chunki u Allohu rasulini sevadi deganlar. Subhanalloh. Allohu rasulini sevib ham bangi bo'lishi mumkin ekan. Siz o'ylamang, nashaman odam, aroq ichadi degan odam bo'ldi, kofir, dindan chiqqan, murtad, yaqinlashma, bu yoqqa kelma, bor yo'qol, menga ko'rinma. Endi bizlar namozxon-ku, soqolimiz bor, do'ppimiz bor. Bir paytlar bizlar ham nimadir qilganmiz, ha, nimalar yumalab-dumalab yurganmiz ba'zilarimiz. U ham inson, u ham musulmon, u ham bir Alloh taoloning bandasi. Kasal, xasta. O'tirib qolgan, bilib-bilmay qilib qolgan. Uni bangiligi uni dinidan chiqarmaydi. O'sha xatosi uchun jazolanadi u, ha. Yomon ko'riladi xatosini, iymonini o'zini emas. O'zi musulmon u, mu'min u. To'g'ri, xato kamchiligi bor. Endi shu bangilikka o'tirib qolgan, bangi bo'lganlarga ba'zi nasihatlar bor ahli ilmlar, da'vatchilardan. Buni aslida o'ylamanglar. Bu tajribasi bor odam gapirish kerak-da bu gaplarni. U misol o'zini sohasini biladigan, shu bangilikdan qanday chiqaradigan, u tadrij bo tadrij da'vo qiladi. Bizlar umumiy aytamiz. Umumiy Qur'on sunnatga muvofiqini aytamiz. Kim bir narsaga o'tirib qolgan bo'lsa, bangi bo'lsa, albatta fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan Alloh taolo. Bilmasangiz biladiganlardan so'rang degan. Ana shulardan so'rashimiz kerak. Birinchisi odam bangi bo'lib qolgan odam birinchidan men ba'zi shaxslar, ba'zi da'vat ahlilari yo ba'zi birodarlariki vaqtida eng bangistonni bangistonida bo'lib shu bangilardan bo'lgan hozir tavba qilganlaridan bir research deydi-yu tadqiqot qildim. Bir nechalardan so'radim, bordim, o'tirdim, telefon qildim, YouTube'larda ko'rdim, TED degan nimalar bor, shularni ko'rib ba'zilarini aytayapman. Qanday bangi bo'ladi odam? Nima uchun? Geroin, kokain, qimmat narsalar qanday o'tirib qoladi? Shulardan ba'zilari aytayaptiki, odam puli ko'pligidan. Odamning puli ko'paysa, ko'rmaganni ko'rgani qursin deydi o'zbeklar. Ko'p yomonliklar kelar ekan. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Ko'rib qo'yadi-yu shu pulni, mansabni, pulni, u yoqdan olib kelyapti, bu yoqdan olib kelyapti. Faloncha aka, pistoncha aka, mansablar ana shunaqa uchib yuradilar-u. Kim bir uchaylik deydi. Shayton vachalar keladi. Birinchi darsda aytdim-ku, shayton odam alayhisalomga kelib, shu daraxtdan yemasang, shu yerda abadiy qolmaysan. Ye shu daraxtni mevasidan. Deganidek, shayton vachalar ham kelib, mana shu daraxt bor bitta deydi, yashil, rangini ham bilasizlar, barglarini ham bilasizlar. Shundan bitta agar chep ko'rsang, agar bitta uchasan deydi. Usiz ucha olmaysan deydi. Keyin u ham bitta yasab beradi-yu, bu ham bitta uradi-yu, ana keyin uchishni boshlaydi. Haqiqatan uchar ekanman, gapirdim. Nima bo'ladi dedim. Shu mana shu geroinmi, kokainmi chekdingiz, nima bo'ldi? Dedi, uni til bilan ta'riflash qiyin dedi. Endi hozir yoshlar bu bir shunaqa ekan degan xayol kelmasin. Uni oqibatini ham o'zi aytib beramiz, nima bo'lganlarini. O'sha paytda uchar ekan. Shu qilsa agar uchib ketar ekan tepaga. Tog'ni ko'rsa talqon qilmoqchi bo'lar ekan, ey. Ha, shunaqami? Kulayotganlar bilsa kerak, endi bilmadim. Ya shunchaki kulayapsizlar-ku sizlar. Xullas, tog'ni talqon qilar ekan. Keyin pastga tushib, yer bilan yakson bo'lar ekan. Ha? Qayerdan shuni qildim deb. Subhanalloh. Ana shu o'zidan ketish sabab bo'ladi. Pul, mansab, yo qo'li uzun kelyapti, ana shunaqa narsalar, navozi billa. Endi chiqish. Chiqqanda qanday chiqqansiz deb so'radim. Birinchisi mana shu yerdan, niyatdan boshlanadi. Innamal a'malu binniyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, har bir amal niyatga bog'liq. U tilda aytish bilan, men tashayman, shu sigaretni shu tashayman deyish bilan bo'lmaydi uni. Nosni tashayman deyish bilan bo'lmaydi. Mana shu yerdan boshlash kerak. Sigaretmi, nashami, nimaki bo'lsa ana shu yerdan boshlash kerak. Niyat bilan shuni tashayman. Ixlos qildim, Alloh madad ber, tavfiq, Alloh sendan tavakkal deb niyat qilish kerak. Lekin shuni bilish kerakki, agar bangi bo'lib qolganlar, birodarlar, hatto singillar bor ekan, subhanalloh. Musulmonlar, singillar bor ekan. Bilingki, Alloh taolo siz toqatingizdan ortig'i bilan imtihon qilmaydi. Alloh Qur'onda aytayaptiki, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo sizni toqatingiz yetmaydigan narsa bilan imtihon qilmaydi. Bu imtihon siz uchun. O'tirib qolgan bo'lsangiz, ilojim yo'q, boshqa qashqa desangiz, yo'q. Ilojingiz bor, Alloh taolo bilib sizga shuni imtihon qildi. Albatta siz o'zingiz xohladingiz bu narsani. O'zingiz talpindingiz, Alloh imtihon qildi. Demak, niyat bilan harakat qilish kerak. Birinchisi. Ikkinchisi ilm. Ilmni olish kerak. Jasad va ruhiyatga beradigan zararlarni ilmini bilish kerak. Agar odam bilsa shu narsani, zararini sezsa, u harakat qiladi, talpinadi. Birinchi qadamlarni qo'yadi. Shu musibatdan chiqib ketay deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al-xamru ummul habais." Xamr yomonliklarning onasi dedilar. Nima uchun onasi dedilar? Ona nima qiladi? Tug'adi. Yomonliklarni tug'ib beradigan birinchi debochasi al-xamr. Bu tarixda juda ham ko'p voqealar bo'lgan. Bir ishni qil, zinoni qil, bir kishini qatl qil desangiz, odam qilmaydi. Lekin ichsa, hammasini qiladi. Shuning uchun al-xamru ummul habais. Xamr yomonliklarning onasi. Bu sahih hadisda kelgan hadis. Va boshidan o'tkazgan shaxslarni nasihatlarini hayotlaridan ibratlanish. Ilm deyapmiz-u, ko'rish, uni hayoti nima kechdi? Rapperlar, musiqachilar, pop, rock. Mana yaqinda gapirib o'tdi birodar. Yana YouTube'larda ko'ringlar. Oldinda rock star bo'lgan, pop bo'lgan, jazz bo'lgan, shunaqa bir star, yulduz bo'lib yurganlar, ularni hayotiga havas qilish mumkin emas. Havasdek ko'rinadi u. Faqat televizorga chiqib bunaqa-bunaqa qilib yuradi, ortisida qanaqadir villalar. U real hayotda ko'ring, u tamom bo'lgan u. Hech narsasi yo'q uni, na oilasi, na farzandi, hech narsasi yo'q. Na baxt. U televizorda faqat chiqib bunaqa tillolarni osib, bunaqa-bunaqa qilib yurishadi. Shuning bu ilm bilishimiz kerak. Uchinchisi, endi o'zini o'zi yo mukofotlash yo jarimalash. Ahli ilmlar aytishadiki, masalan, salaflardan bir olim aytgan ekanki, agar g'ibat qilsam ro'za tutaman. Kimni agar g'ibat qilsam, bir kun ro'za tutaman degan. Qarasam g'ibat qilib ro'za bilan ahvolim og'irlashdi dedilar. Subhanalloh. Keyin dedimki, yo, sadaqa qilaman. Kimni g'ibat qilsam, molimdan sadaqa qilaman. G'ibat qildim, sadaqa qildim, g'ibat qildim, sadaqa. Qarasam, xumchada pul kamayib boryapti. Ahvol og'irlashdi, lekin g'ibat qilish ham to'xtadi. Ya'ni pul qalbdan chiqadi-yu. Pul chiqarish qiyin. O'ziga ahd qilgan. Kimni g'ibat qilsa, masalan, 10 dollar beraman deb ahd qiling. Agar shu sigaretni choksam, 10 dollar sadaqa qilaman deb ahd qiling. Shu nosni cheksam, mayli 5 dollar nos yomonroq, 20 dollar sadaqa qilaman deng. Sassiq-u. Sigaret ham sassiq-u, nos ham sassiqroq-da. Sadaqa qiling. Har chekkanda shuni sadaqa qiling qani? Nima bo'ladi? Haftasida 100, 200, 300 bo'lsa-ga, to'xta deysiz. Bu nos menga qimmatga tushyapti deysiz. Shunaqa qilib o'zingizni o'zingiz tarbiyalang deyaptilar. Qadam ba qadam qo'ying, shart qo'ying. Lekin agar tashlasangiz, mana shular bir hafta nos chekmayman deng. Chekmasangiz o'zingizga o'zingiz mukofot qiling. Masalan, mukofot ham endi halol bo'lsin-da endi. Halol mukofot qiling. Masalan, boshqa narsalar, o'zingiz yoqtiradigan narsalar, yoshlar, nima ekan masalan, shunday qiling. Ustingizda ishlang. Yana bir savol bersam maylimi? Gunohlaringizni boshqalarga, o'zgalarga gapirish mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin emas. Imom Buxoriyda kelgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, aytadilar: Ummatimning gunohlari oshkor qiluvchilardan boshqa hammasi avf etiladi. Ummatimning gunohlari oshkor qiluvchilardan boshqa hammasi avf etiladi. Gunohni oshkor etishlik shuki, kishi kechasi bir amalni qiladi, tong otgach Alloh taolo uning gunohlarini yashirgan bo'lsa-da, ey falonchi, bu kecha bunday ishlarni qildim deydi. Holbuki Robbisi uni o'rgatgan edi, ya'ni o'ragan edi. U bo'lsa tong otgach o'zidan Allohning pardasini olib tashladi dedilar. Imom Buxoriy va Muslim qilgan rivoyat. Shu hadisga asoslanib, gunohni o'zgalarga aytish yaxshi emas deymiz. Shunaqami? Hamma qo'shiladimi shunga? Endi ayni Imom Buxoriyda kelgan hadis bor. Ramazon oyida bir qariya sahobiy o'z ayoli bilan jimo qilib qo'yadi-yu, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, sahobalar oldida o'zini gunohini aytadi. Bu yerda aytayapti-yu Imom Buxoriyda kelgan hadis. O'zini gunohini aytayapti. Qanday qilamiz ikkita hadisni? Buni aytdilarki, gunohini satr qilgan bo'lsa ochma. Lekin bu yerda gunohini kelib aytayapti.
Aytganlardan keyin gunoh qilmaydi, reaksiya bermaydi. Bir marta aytadi, aybini ikkinchi marta, uchinchi marta aytgandan keyin reaksiya qilmagandan keyin Rasululloh
sollallohu alayhi
vasallam shu aybni aytish mumkin emas debmi?
Yo'q, aybini aytgandan keyin uni tuzatadilar. Avval aytadilarki, 60 kun paydarpay roza tutasan dedilar. Shunaqami? Hadisni bilasizlar-a? Yosh qari bo'lgan. 60 kunga meni ahvolim qiyin dedilar. 60 kun paydarpay. Bo'lmasa 60 ta miskinni faqir miskinga taomlantirasan dedilar. Madinada mandan miskinroq yo'q dedilar. Subhanalloh. Bo'lmasa mana bu xurmoni dedilar, oldi, o'zing borib o'sha oilang bilan yegin, Alloh taolo seni kechirsin deb yuboradilar. Ya'ni bu hadis endi alohida masala. Shu yerda hadis zarurat bo'lsa, ishonchli odam bo'lsa, ahli ilm bo'lsa, o'sha sohani egalari bo'lsa, yo yaqinlaringiz bo'lsa, shu musibatdan sizni chiqarish maqsadida o'z gunohlaringizni aytish mumkin. Dalil bunga. A? Ha, shu maqsadda-da, ya'ni faxrlanib emas. Iloj, ya'ni iloj maqsadida. So'rasa bunga bemalol deyishadi. Xo'p, va yaqinlaringiz bilan o'sha gunohlaringizni ishongan odamlaringiz bilan aytingu shuni chiqarishga yordam qilding. Masalan, ayolingizga, farzandlaringizga yo ayol eriga bir narsaga o'tirib qolgan bo'lsa, aytib shuni chiqarish maqsadida qilsa, unga yordam bo'ladi. Ha? Alloh taolo Qur'onda aytganidek, "Va la ta'awanu alal ismi val udwan." Va ta'awanu alal birri va taqva va la ta'awanu alal ismi val udwan. Alloh taolo aytayaptiki, yaxshilik ishlarda bir-birlaringizga hamkor bo'linglar, yordam qilinglar. Yomonlik ishlarda bir-biringizga yordam qilmanglar. Demak, bu yerda yomonlik qilmoqchi bo'lgan odam o'sha yaqini ortga surib turadi har zamon. Yo'q, qilma, bu qarama, borma, ichma, chekma, o'sha o'rtoqlaring bilan borma, o'sha bazimga borma deb bir-biriga nasihat qiladi. Shu chiqish yo'llaridan biri. 5-chi savollaridan sabablarini oldini olish. Mana nimaiki bo'lsa, o'sha boradigan narsa. Ba'zilar telefon bangisi, ba'zilar TikTok bangisi, Instagram, Facebook, Telegram, nimagram bo'lsa o'sha bangisi. O'shani oldini olish. O'chiring. O'yin bangisi bo'lgan yoshlar, futbol, basketbol, nima boks edi u? Y boksmi, Z boksmi, Anisjon? Qanaqa boks edi? O'yin bor. Xbox, ha, Xbox. PlayStation. O'sha PlayStation deys bo'lsa, oling. O'zingizni shu bangi bo'lib qolgan bo'lsangiz, oldini oling. Applar bo'lsa, o'chirib tashlang. Nimaiki oldini olishga harakat qiling. Mana iymoningiz ko'tarilgan paytda, inshaalloh shu darsda agar iymonlar ko'tarilib, sahobiylardek bo'lib ketgan bo'lsalaringiz, inshaalloh shunaqa bo'ladi-yu ba'zi paytda. Shu qilaman deb o'tiradi shu jumada. Yig'lab, odamlar ko'zlari artib, shu chiqiblar shu narsani qilaman deydi. Masjiddan 3 qadam shunday qo'yadi, shaytonjon keladi yana. Nima qilasan deydi. Shu qilmoqchi edim deydi keyin. Ketdik deydi, yana shayton bilan ochonlashib, o'sha chekada ichada shunaqa qiladi, nauzubillah. Shu iymon ko'tarilgan paytda qiling shuni. Bosing, shunda ochib o'chiring. Hozir emas endi. Shunda darsdan so'ng inshaalloh. Shunaqa qiling. Oldini oling. Har safar o'sha ishga tushib qolsangiz, albatta tavba qiling. Yangitdan boshlang. O'ylamang, tavbani raqami yo sanog'i yo'q. 3 marta bo'ldi dedi ba'zilar. 3 marta tavba qilsang, tavban qabul bo'ldi, 4-inchisida bo'ldi, sen tugagansan dedi. Tamom. Sendan na foyda dedi. Kim aytdi bu gapni? Qayerdan keldi bu? Bizda shunaqa gaplar. 3 marta dedi. Shu 1 marta qil, tavba qil, 3-chi marta tamom sen. Jahannamga yuborishadi shu yerda. Ketding sen dedi. Yo'q. Tavbada sanoq raqam yo'q bunaqa. G'arg'aragacha. Shu 1000 martami, 1000 marta tavba qilavering. Qildingizmi tavba qiling, qildingizmi tavba qiling. Alloh taolo unaqa bir sanoq qo'ygani yo'q. Aksincha bo'ladi. Agar hozir men shayton yana keladi. Qarang, shayton bu tarafdan ham keladi, bu tarafdan ham keladi. Qanday qilib sen namoz o'qiysan? Ko'chada chekasanmi? Kirib yana jamoatda namoz o'qiysan. Soqolingga o'laymiz seni deydi. Dup kiyopti yana deydi. Shayton yomon narsa qiladi. Ha? Namozxonlarga namozxoncha, da'vatchilarga da'vatlar, imomlarga imomcha, olimlarga olimcha. Shuncha kitob yozib da'vatlar qilib, ahvolingni qara bu. Yaqinda shunaqa fatvo berding, yana shunaqa qilasanmi deydi. Ha, olimlarga olimcha vasvasa qiladi. Siz o'ylamang, shu nima qildim endi shu namoz o'qib. Shu bor, o'qimay qo'yay demang. Aksi shuni xohlaydi shayton. Olib qochishni xohlaydi sizni. Ruhiy azoblanishingizni xohlaydi. Munofiqsan deydi. Hech kim ko'rmaganda nima ishlar qilasan-u? Keyin namozga kelib, mullavachcha bo'lib qolsan, ha? Domlavachcha deydi. Yo, ins shaytonlari ham bor. Jo'ralaringiz bor, bangi cheka degan icha degan, mullavachcha bo'lib qoptilar-u. Qara soqolni, qara soqolni. Endi bizlar jahannamida, ha? Sizlar jannatida, ha? Deydiganlar bor. Yo'qmi yo? Shunaqa. Ularga ergashib, shunaqa endi men hozir bu o'rtoqlarim oldida qanaqada nidobni deydi-yu. Nidobni endi ichmasak, endi chekmasak, shuncha marakada o'tiribmiz, shuncha tashvish qilingan. Hay, demang. Ha, deng, men boshqacha bo'ldim deng. Vahobiy bo'lsan, vahobiymisan, farqi yo'q. Nima desang, deyaver, men tavba qildim deng. Bo'ldi, o'tgan ishga salovat. O'tib ketdi ular. Hayot bo'ldi, to'xtadi endi. Men boshqa deb ayting. 99 ta odam o'ldirgan shaxsni hadisini bilasizlar. Har bir o'ldirganda u tavba qilishni xohlagan. Shu 99-inchisini borib 100-inchisini urdi-yu, o'ldirdi-yu. Raqam uchun. Hadisni bilasizlar bu. Inshaalloh bu hadisni silsilaning oxirida ana shu hadisni keltiramiz, undan 20 ta foyda olamiz. Bir hadisdan inshaalloh 20 ta foyda olamiz. Juda juda ajoyib u narsa inshaalloh. Ana shu har bir qatl qilganda tavba qilishni xohladi. Nimadir instinkt qo'ymadi uni. Va shunday kishilarni ham Alloh taolo kechiradi. 7-inchisi solih amallarda bardavom bo'ling. Ya'ni nimaiki solih amal bo'lsa, qiling. Sadaqami, ihsonmi, da'vatmi, kitobmi, YouTubemi, Instagrammi, qanaqadir bir blogermisiz, adminmisiz, nimaiki bo'lsa, siz o'ylamang, albatta bir chiqib da'vat qilsam, imom bo'lsam, da'vatchi bo'lsam, keyin ajr bo'ladi. Yo'q. Nimaiki kitobmi tarqating, linkmi tarqating. Chaqiring, olib keling, olib boring, shunaqa qiling, shu karvonda siz inshaalloh. Shu da'vat karvonida siz nima hissa qo'shsangiz, davom qiling inshaalloh. Alloh taolo gunohlarni kechiradigan zot. Kim shu yerda qatl qilgan, odam o'ldirgan, shirk qilgan, mushrik, zino qilgan, 3 ta gunohni birdan qilgan, 3-ovini ham birdan qilgan bo'lsa ham Alloh taolo aytayaptiki, illa man taba va amana va amila amalan solihah fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat va kana Allohu g'afurur rahima. Illa kim tavba qilsa, iymon keltirsa, solih amallar qilsa, Alloh taolo tog' bo'lgan gunohlarini ham savobga aylantirib qo'yadi. Va Alloh robbul alamin g'afurur rahim bo'lgan zot deyapti. Shuning uchun Alloh taolodan duo qilib so'raymizki, gunohlarimizni, xato kamchiliklarimizni Alloh taolo kechirsin. Nimaiki xato qilgan bo'lsak, nimagaki bangi bo'lib qolgan bo'lsak, Alloh taolo shu bangilikdan bizlarni saqlasin, chiqarsin. Qo'ldan kelgancha bir-birimizga yordam qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Aqulu qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum fastaghfiruh fa innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant. ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.